Tapi sebagai bentuk pembelajaran terhadap umat ini, terhadap ahlus, terhadap salafiyin, bahwa inilah prinsip yang mesti kita jalani, prinsip yang harus kita pegang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tentunya ada yang bertanya di antara kita, prinsip yang tegas ini kenapa kita dapatkan di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah? Tentunya hal itu semua tidak hanya sebuah prinsip yang dikatakan oleh imam ini dan imam itu, tetapi itu adalah warisan, itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, warisan yang kita dapatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita mungkin telah mendengarkan ayat wa idza ra'aita alladhina yakhuduna bi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Dalam surah Al-An'am ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kalian melihat orang-orang yang mereka itu melampaui batas, berdalam-dalam di dalam membicarakan ayat-ayat kami, padahal ayat untuk diamalkan, kita mempelajarinya lantas mengamalkannya, bukan kita mempermasalahkannya, menyoalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, berpalinglah kalian dari mereka, jangan kalian bersama dengan mereka. Jangan kalian bersama dengan mereka bermajlis. Fa'arid anhum. Kapan boleh kita bersama dengan mereka? Hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Sampai mereka tidak lagi membicarakan pembicaraannya terhadap ayat-ayat Allah melampaui batas, berlebih-lebihan, sampai mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya kepada Aisyah, karena ayat ini sejenis dengan ayat-ayat yang lain. Yakunu fi ummati au unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada pada umatku ini sekelompok orang yang mereka itu mendatangkan apa yang kalian tidak pernah ketahui dari agama Allah ini, baik dari bapak-bapak kalian atau pendahulu kalian yang saleh, maka hati-hatilah engkau terhadap mereka. Juga dalam banyak keterangan kita dapati bahwa orang-orang yang seperti ini tidaklah diajak berteman, bersahabat, bermajlis. Tentunya hal ini kenapa demikian? Karena akan membawa kepada sikap dan prinsip kita yang dulunya kokoh di dalam agama Allah bisa jadi berubah. Telah mendahului kita para ulama kibar, karena duduk-duduk bersama mereka ashabul ahwa, mereka pun jadi berubah. Kita bukan ulama kibar dulu, bukan sekarang. Bahkan kalau kita melihat apa yang kita dapatkan hari ini, kalian mungkin telah mendengarkan bagaimana kisah Asy-Syeikh Abdurrahman Jibril. Dulunya adalah anggota Hay'ah Kibar Al-Ulama dan Adwa Al-Ifta di Mamlakah Saudi Al-Arabiyah. Tapi ketika dia banyak menerima, membuka pintunya untuk mereka Hizbiyun yang tentunya lebih rendah darinya, membuka pintu bagi mereka, maka pada akhirnya Jibril pun mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang. Dan di zaman Zahbi, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau pun akhirnya dikeluarkan. Itu juga atas fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ini contoh yang kita dapati sekarang terhadap mereka imam. Pergaulan bersama ahli bidah, bermajlis bersama mereka, dan membuat hati kita berpenyakit. Maka benarlah prinsip ini, benarlah prinsip ini yang tentunya kita mesti mengamalkannya, mengamalkannya agar kita selamat, agar kita selamat. Fala ba'da al-haqqi illa dhalal. Kalau kita sudah mendapat kebenaran, tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali apa? Ad-dhalalah, kesesatan. Tidak ada kebenaran yang lain. Kebenaran cuma satu. Setelah kita mendapat kebenaran yang satu tersebut, maka kita akan mendapatkan kesesatan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hati-hatilah. Qala rahimahullahu ta'ala, wassunna indana آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة كياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تبرق بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, sunnah di sisi kita, di sisi kami, di sisi ahlus sunnah wal jamaah, merupakan adar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu athar? Athar adalah apa yang dijalani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari akidah, dari prinsip, dari ibadah, dari muamalah, semua apa yang beliau yakini dan amalkan, itulah athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kemudian dikatakan athar, tentunya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala, yani aqwalahu wa af'alahu wa takriratihi, itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan itu azhar. Apa yang beliau lakukan itu azhar. Apa yang beliau tetapkan itu azhar. Sehingga apa yang datang dari beliau, itulah sunnah. Itulah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya apa yang datang dari beliau wajib untuk kita pegangi. Wajib untuk kita pegangi. Tentunya hal ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang rasul mendatangkannya kepadamu, khudhuhu, ambillah, pegangilah, amalkanlah. Kalau itu ya bentuknya keyakinan, yakinlah, pegangilah, khudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tinggalkan. Kita tidak mengartikan sunnah sebagaimana pernah kita singgung di majelis yang pertama, yaitu ketika dikatakan as-sunnah kita segera memahaminya atau ada di dalam benak kita dengan pemaknaan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak bermasalah. Ini kalau dikaitkan dengan hukum taklif. Namun yang dimaksud di sini sunnah bukan yang itu. Tapi yang diinginkan sunnah di sini adalah agamanya yang dibawa, yang diamalkan, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah sunnah. Maka sering kita ulang-ulangi perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Al-Islamu apa? Huwa sunnah wa sunnah yal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak mungkin Islam dikatakan Islam lantas tidak ada sunnah. Dan tidak mungkin ada sunnah, lantas tidak ada Islam. Harus kedua-duanya ada, artinya Islam itulah sunnah, dan sunnah itulah Islam. Sehingga kalau dikatakan, ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, ambillah, pegangilah, niscaya akan menyelamatkannya. Yang perintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ragu. Lantas beliau tekankan, alaikum bisunnati, berpeganglah dengan sunnahku. Dan beliau memberikan contoh, berpegang dengan sunnah itu selamat di akhir zaman nanti. Akan berselisih umat ini maka berpeganglah dengan sunnahku, kata beliau. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku alaiha wa addu bin nawajib fa in ta'ammara alaikum abdun habasi. Akan kalian dapati nanti setelah beliau menasihatkan untuk berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ir rasyidin, kalian akan dapati nanti perselisihan, dan kalian akan dapati nanti suasana yang tidak menyamankan kalian. Maka kalian kalaupun di zaman tersebut dipimpin seorang budak Habasyi, berpeganglah, dengarkanlah, taatilah ketika kalian diperintahkan kepadanya terhadap perkara yang ma'ruf. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara sunnah beliau, kalau kita pegang, kalau kita pegangi dengan kokoh dan kuat di zaman di mana manusia banyak menyimpang, banyak keluar, tidak lagi mau berpegang dengan agama Allah, kita akan selamat dengan berpegang terhadap sunnah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya di sini ditekankan sunnah itu adalah apa yang kita dapati pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada perkataannya, pada perbuatannya, pada penetapannya. Betapa selamatnya mereka para sahabat ketika mereka mendapat penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang. Mereka semata-mata berpegang dengan as-sunnah, menyelamatkan mereka dari penyimpangan tersebut. Mereka cukup mengatakan, dari sunnah Nabi kalian demikian dan demikian. Mereka menyandarkan langsung kepada as-sunnah. Dari sunnah Nabi kalian demikian dan demikian. Karenanya pula para ulama mengatakan, as-sunnatu kasafinatinu, faman ratibaha najah, wa man taghallaba anha ghariqa wa ahlaka. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Gimana dulu Nabi Nuh? dengan perahu atau bahtera yang beliau buat untuk menyelamatkan dari orang-orang yang beriman yang mengikutinya, sehingga selamatlah orang-orang yang beriman tersebut atau pengikut Nuh, dan celakalah orang yang tidak mengikutinya karena tenggelam sampai walaupun itu adalah anaknya sendiri. Maka keadaan kita berpegang dengan sunnah seperti itu, kita akan selamat. Tidak satu imam yang mengatakan perkataan ini. Banyak. Dan ma'ruf dari al-imam Az-Zuhri dan yang lainnya. Berpegang dengan sunnah menyelamatkan. Di saat kita aman, nyaman, tentram, terlebih lagi ketika kita mendapatkan keadaan yang kita dapatkan huru hara, kita dapatkan ketidaktentuan, ketidakamanan, maka berpegang dengan sunnah akan menyelamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita tidak bertanya ketika dikatakan ini sunnah, kita tidak mengatakan kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kita tidak lagi mengatakan demikian, tapi kita mengatakan itu sunnah untuk kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Makanya dikatakan seorang sunni, seorang itu sunni karena dia berpegang erat dengan sunnah. Menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala halnya yang tadi kita singgung, dari akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Jangan kita sampai menisbahkan diri kita kepada sunnah, kita katakan diri kita sunni, kita adalah orang yang tidak senang kepada sunnah. Bahkan kita adalah orang yang menyeru kepada penyimpangan sunnah, penyimpangan terhadap sunnah wal-iyadu billah. Engkau menipu manusia dengan perkataanmu dengan sunnah. Engkau menipu manusia dengan perkataanmu dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, was-sunnah tufassirul Qur'an. As-sunnah tufassirul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Apa yang kita dapati dari Nabi, dari akwalnya, dari perbuatannya, dari takriratnya, dari penetapannya, itu kita akan mendapatinya menjadi penjelas, penerang terhadap Al-Quranul Karim. Tentunya kita tidak perlu jauh-jauh dalam hal ini. Contohnya sholat kita. Sholat kita di dalam Al-Quran yang ada hanyalah kalimat perintah secara global. Aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Kalaupun ada, tidak secara keseluruhannya. Mungkin kita akan mendapatkan sebahagian penyebutannya. Qiyam, ruku, sujud. Yang kalau itu diinginkan dengan sholat, qiyam ruku sujud saja tanpa yang lainnya dari arkan, dari rukun-rukun salat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syarat-syarat salat ataupun apa yang diinginkan dengan salat itu sendiri sebagaimana beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, tanpa salat berdiri ruku dengan sujud saja itu tidak dikatakan salat sebagaimana yang diinginkan dengan salat. Karena salat sebagaimana yang dikatakan salat dari takbiratul ihram, sebelumnya niatan takbiratul ihram, lantas meletakkan tangan di atas dada ataupun di beberapa tempat yang disebutkan dalam riwayat, juga setelah itu bertakbir, setelah itu bertaawud, sebelumnya dimulai dengan istiftah, baca al-fatihah, baca surah, ruku dengan takbir, bacaan zikir ruku dan seterusnya sampai salam. Kita tidak dapat itu di dalam apa? Al-Quran. Karenanya, kalau kita mencukupi hanya Quran, tidak dengan sunnah Nabi, kita belum berislam dengan Islam yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inna Allahil Islam. Apa itu Islam? Nah, kita lihat rukun Islam. Antasyada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Adapun apa yang diinginkan la ilaha illallah, nanti kita akan sebutkan atau pada penempatan yang lain kita akan dengarkan keterangannya. Kita khususkan kalimat syahadat kepada Nabi. Apa syahadat kepada Nabi? Antasyada muhammadan rasulullah, maka tuti'uhu fima amar. Dikatakan kamu taati Rasulullah dalam apa yang beliau perintahkan. Wa tantahi fima nahakum an, dan kamu tinggalkan apa yang beliau larang. Dua ini, kalau seandainya hanya ada dua saja itu sudah cukup, tapi tambahkan lagi konsekuensi yang lain. Apa itu? Tidaklah kita menegakkan ibadah kecuali apa? Kecuali sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Yang keempat, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Sehingga ketika kita tidak menginginkan sunnah, tidak benar keislaman kita. Karena sunnah berkaitan dengan syahadat kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan kalau cukup Al-Quran saja, tidak perlu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cukup Al-Quran diturunkan, tidak perlu ada Nabi dan Rasul. Tapi karena tidak cukup Al-Quranul Karim kecuali melalui perantara seorang Nabi dan Rasul yang menjelaskan, yang menerangkan, yang membimbing umat ini terhadap apa yang diinginkan oleh ayat, apa yang dimaukan oleh ayat, maka Allah mendatangkan, mengutus nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pilihan terhadap agamanya. Sehingga ketika kita mencoba untuk mencari kejelasan dalam Al-Quran, atau kita mencoba mencari penjelasan apa yang diinginkan ayat ini, kita lihat keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga itu ulama mufassir, mereka mengatakan metode tafsir Al-Quran yang pertama adalah dengan menafsirkan Al-Quran bil Quran. Al-Quran dengan Al-Quran. Karena ayat Al-Quran menafsirkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Yang kedua, menafsirkannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang banyak terjadi. Menafsirkan dengan as-sunnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih dan yang lainnya tentunya dari para ulama, membuat kitab tafsir. Kitab tafsir dalam Sahih Bukhari. Di situ dibawakan Rasulullah menerangkan tafsirnya ayat demikian, tafsirnya ayat demikian. Apa yang diinginkan dengan itu? Menunjukkan beliau menjadi sandaran tafsir terhadap apa? Al-Quran. Ketika beliau mengatakan ayat ini tafsirnya demikian, diakui berarti dengan perkataannya. Dan di lain tempat didapati dengan amalannya, dan di dalam tempat yang lain didapati dengan takrirnya. Karenanya benar, kalaupun hadis ini dipandang lemah, benar dari sisi makna, kalaupun hadis ini dipandang lemah oleh para ulama, riwayat ini lemah, tapi para ulama mengatakan benar maknanya. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi faqad na'am. Sebagaimana tafsir apa, sebagaimana mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dikatakan dengan riwayat yang lemah, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi juga dia mengambil tempat duduknya di neraka. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dari mana benar? Kenapa? Hadis saja dilarang kita berbicara dengan tanpa keterangan yang benar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Lah kalau itu hadis, ayat tentunya lebih-lebih demikian. Karena menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah, padahal Allah tidak mengatakan demikian. Itu semata-mata datang dari pendapat kita. Fassarul Quran bi ra'yihi. Tidak dibenarkan. Diancam dia dengan azab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan apa? As-Sunnah. Yang berikutnya, menafsirkan Al-Quran dengan aqwalus sahaba. Dengan perkataannya mereka para sahabat Nabi. Di mana para sahabat? Mereka lah yang paling paham. Paling paham tentang Al-Quran dari yang lainnya, dari selain sahabat. Karena para sahabat langsung mengambil ayat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, memahaminya dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Abdullah ibn Abbas ketika mendebat siapa? Khawarij. Sangat mudah Abdullah ibn Abbas mendebat Khawarij tersebut. Ini bukan debat yang sebagaimana tadi terlarang. Ini debat karena diminta oleh Ali sebagai Amirul Mukminin menasihati mereka, dan juga karena diketahui mereka tidak ada dari mereka dari kalangan sahabat dan sangat memungkinkan untuk menasihati mereka. Karena setelah debat Abdullah ibn Abbas terhadap mereka Khawarij, mereka pun masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, kecuali yang tidak mau atau enggan. Inilah yang diperangi oleh Ali. Kemudian Abdullah ibn Abbas gampang mendebat mereka. Beliau tanya, ada di antara kalian para sahabat Nabi? Ya, Khawarij. Tidak ada sahabat Nabi. Masa ada Khawarij sahabat Nabi? Mereka menjawab, tidak ada di antara kami sahabat Nabi. Katanya, tidak ada di antara kalian sahabat Nabi. Adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan di mana Al-Quran itu diturunkan? Dan kepada siapa diturunkan? Dan apa yang diinginkan oleh Al-Quran tersebut? Setelah dikatakan tidak ada sahabat, tentunya jawaban kemudian apa? Tidak ada. Karena tidak ada sahabat masalahnya. Tidak ada yang tahu di mana Al-Quran diturunkan dan kepada siapa. Tidak ada yang tahu karena tidak ada sahabat Nabi. Dan apa maksudnya? Kata Abdullah ibn Abbas, kalau tidak ada, bagaimana kok kalian merasa pandangan kalian yang benar? Sebagaimana mana dari perdebatan tersebut, maka sebagiannya taubat. Ingin kita katakan dengan apa yang kita dapatkan dari riwayat di sini, debat Ibn Abbas terhadap mereka menunjukkan bahwa sahabat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap apa? Al-Quran. Ketika tidak didapati ayat, ketika tidak didapati sunnah, ternyata ada akwal sahabat menafsirkan Al-Quran, maka pegangi, karena para sahabat tidak mungkin menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Mereka menafsirkan Al-Quran semata-mata mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya dalam ilmu tafsir dikatakan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat itu bukan dari pendapat mereka, sehingga kita mesti menerimanya. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan aqwalut tabi'in. Para tabi'in, terkhususkan mereka yang memang mutakhasis, mengkhususkan dirinya dalam tafsir Al-Quran. Para tabi'in yang belajar kepada siapa? Para sahabat. Banyak. Kemudian terakhir darinya, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Itu pun tafsir di sini sudah tafsir yang lemah di antara sekian tafsir yang ada. Ada orang menafsirkan Al-Quran langsung dia tafsirkan dengan apa? Dengan bahasa. Menurut saya, wah, lupa dia ada ayat Al-Quran sebelumnya, ada perkataan, ada sunnah Rasulullah, ada perkataan sahabat, ada tafsirnya siapa? Tabi'in. Langsung dia berkata, menurut saya, menurut hemat saya. Dia mengutip tafsir yang paling lemah, mengalahkan tafsir yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan as-sunnah tufassirul Quran, bahwa as-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Kalau as-sunnah menafsirkan Al-Quran, maka jangan coba-coba kita menafsirkan, jangan coba-coba kita berpegang dengan Al-Quran saja, tidak melihat as-sunnah, bahkan meremehkan as-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini pula kita dibimbing oleh ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepada kalian Al-Qur'an Kami turunkan kepadamu wahai Nabi dan Rasul Al-Qur'an az-zikra agar engkau menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan tersebut. Sehingga keterangan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an merupakan umdah ketika kita ingin mengetahui apa maksud dan apa tafsir daripada Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ketahuilah, mereka ahlul bid'ah wal ahwa tidak senang terhadap yang demikian. Tidak senang terhadap yang demikian, bahkan mereka karena Al-Quran itu ada ayat-ayat yang apa? Muhkamat. Ada ayat yang mutasyabihat. Mereka lebih menyenangi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam menyebarkan racunnya. Da'anka as-sunnah wal-muhkamat. Mutasyabihat yang mereka lakukan, yang mereka jalankan. Nah, sehingga saudaraku hadirin, mungkin ikhwah kalian hadirin yang nanti hadir di majlis ya sebagai bentuk peringatan untuk kita saling menolong terhadap ketakwaan agar pertama tentunya mematikan handphonenya ketika bermajlis taklim karena akan mengganggu handphonenya. Yang kedua sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita saling nasihat menasihati. Hendaknya mungkin handphone kita dipilihkan apa bunyi naam ringtone yang bukan bunyi musik karena musik itu daripada mohon maaf sekali lagi itu adalah ruling syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini mungkin sebagai bentuk peringatan terhadap kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan kita di sini. Saya jadi lupa apa yang tadi saya sampaikan. Terakhir apa ya, Kwan? Oh iya. Hah? Anak. Ah, gimana? Baik. Ah, baik. Allah musta'an. Nah, jadi ayat yang tadi kita telah dengarkan bersama, wa anzalna ila tadzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Yani sunnah menjadi penjelas terhadap Al-Quran, maka mereka mubtadi'ah ahlul bida'i wal ahwa lebih condong memakai ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam mengembuskan racunnya. Sehingga jangankan menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, Quran dengan Quran, yang diinginkan dengan ayat yang muhkamah, atau yang mutajabihat, Quran dengan Quran. Mereka lebih menginginkan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat itu dalam mengembuskan racunnya supaya kita salah paham terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Karena hal tersebutlah diantaranya. Maka jangan kita mengikuti mereka di dalam menafsirkan Al-Quran. Pegangilah as-sunnah. Pegangilah as-sunnah. Pernah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ditanyakan tentang permasalahan yang disebutkan di dalam sunnah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ahli tafsirnya sahabat, imam tafsirnya para sahabat. Beliau adalah khalifatul ula, pemimpin ahli tafsir yang pertama dari kalangan sahabat. Baru setelah meninggal beliau, muncullah siapa? Abdullah ibn Abbas. Atau diangkatlah Abdullah ibn Abbas. Karena setelah Abdullah ibn Mas'ud, maka tokoh tafsir yang berikutnya adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Mas'ud ditanyakan tentang perkara sunnah. Apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah ada di dalam Al-Quran? Karena tidak ada hal tersebut di dalam Al-Quran. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan ada. Apa yang disebutkan? Misal contohnya, dari laki-laki memelihara jenggot misalnya. Itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya orang yang bertanya ini penuh keheranan. Saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada penyebutan yang seperti itu. Penyebutan lihya jenggot di dalam Al-Quran. Ada enggak? Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, ada. Batala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi dan Rasul mendatangkannya, maka ambillah. Apa yang beliau larang, maka tinggalkan. Apa yang beliau datangkan, lihya. Kalimat beliau, wa'fu luhakum. Ini misal satu contoh sunnah. Maka jangan meremehkan sunnah, karena Al-Quran pun menyebutkannya. Siapa yang mengatakan itu? Ahli tafsirnya sahabat, imam ahli tafsir Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang mesti yang kita ketahui bersama berkaitan dengan kitab yang baik ini, sehingga mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan menjadi amalan bagi kita semua. Tentunya dalam prinsip kita membenarkan prinsip kita yang sebelumnya bengkok atau salah, kita meluruskannya dalam akidah kita, sehingga kita terbimbing selalu di dalam kebenaran. Adapun keterangan-keterangan yang lain, sebetulnya kita ingin mengambilnya, tapi karena waktu yang ada tidak mencukupi bagi kita, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebagai bentuk nasihat kepada kita semuanya, sebagaimana tadi keterangan kami, bahwa ilmu untuk diamalkan, ilmu untuk diamalkan, bukan ditumpuk dan bukan sekedar dibanggakan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama. Nah, ternyata ada pertanyaan ya, Pak. Sana. Allah. Banyak-banyak.
pertama pertanyaannya. Yang jelas pertanyaannya sama, yang pada intinya mempertanyakan tentang mereka yang dekat, berteman, berkawan, bersahabat, bahkan saling tolong menolong dengan Ustadz Dzulkarnain dulunya dalam fitnah. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Walhamdulillah agama kita jelas, membimbing kita kepada apa yang jelas, bahwa al-mar'u ma'adini khalili, seorang itu dinilai dengan siapa dia berteman. Dan hadis ini dipahami dengan mantuknya sebagaimana zahirnya. Dan dipraktekkan dengan prakteknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Karenanya ketika membaca komentar Ja'far Saleh adahullah tentang hadis ini, seakan-akan saya tidak menyangka itu yang mengatakan Ja'far Saleh. Karena Ja'far Saleh ini paham tentang apa yang diinginkan oleh hadis tersebut. Mungkin lupa Ja'far Saleh pernah membaca dengan kami di rumah saudara Rifki di Damas. Setiap malam Jumat kita Asy-Syaikh Shalih Fauzan As'ilatul Mufidah Al-Ajwibatul Mufidah An As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Ja'far Shalih sudah baca kitab itu dengan kita-kita dengan beberapa ikhwan. Dan apa yang dikatakan dengan al-mar'u ma'adini khalili ada di situ. Bahkan kitab Syekh Shalih Fauzan adalah kitab yang amat baik dibaca oleh para penuntut ilmu. Sangat bagus dibaca, mudah dipahami dan membimbing kita kepada manhaj yang benar. Karenanya kami dulu sepakat untuk membaca kitab itu ketika di Damas. Al-mar'u ma'adini khalili, sebagaimana yang kita katakan tadi, mampuknya hadis seperti itu. Seorang dinilai dengan apa? Dengan saudaranya. Dan kita dapat salaf beramal demikian. Lantas muncul perkataan yang sekih, perkataan yang amat jelek dari Ja'far Shalih mencoba menjadi pensyarah hadis yang menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Nah, dengan demikian, siapa saja yang bersama dalam menyebarkan fitnah, menyampaikan fitnah, membela fitnah, penyesatan manusia, penyimpangan manusia dari jalan yang benar, dia sama. Bukan hanya Dzulkarnain yang diminta tobat, Tetapi semua yang bersama dengan Zulkarnain tobat. Bukan tobat jamaah, bukan. Sebagaimana zikir jamaah, bukan. Tobat masing-masing. Tobat jamaah itu karena yang lainnya sudah tobat, saya juga tobat. Karena sudah tobat, saya juga sudah tobat. Tobat ikut-ikutan namanya. Zikir jamaah itu zikir ikut-ikutan. Tapi nanti ketika muncul kumat penyakitnya, tobat ambil jadinya. Penyakit lagi. Tobat yang benar. Semuanya yang bermasalah, yang menyerukan kepada fitnah, yang menyerukan kepada penyimpangan, harap bertobat. Ketika belum ada tobatnya yang benar, maka ketahuilah, dinilai di atas sikap dan prinsip mereka sebelumnya. Belum bertobat, belum menyampaikan perkataan yang benar, lantas membawa salafiyin kepada perkara yang lain dan akhirnya membingungkan salafiyin. Ya, bertumpuk daripada dosanya, sehingga tobat dibutuhkan. Tobat kalian salafin butuh melihat jujurnya kalian. Tobat tidak perlu dipaksa. Tobat muncul dari kesadaran pribadi, dari hati yang paling dalam, sehingga kita kembali kepada keterangan tadi bahwa almar'u ma'a dini khalilih, wallahu a'lam bissawab. Saya ingin menyampaikan ini dari saya pribadi. Saya tidak membawa duat asatid yang lain. Bertanya, mempertanyakan kepada antum. Ketika Hizbiyun mendatangkan masyayikh yang notabene dia itu ahli sunnah. Hizbiyun yang mendatangkan masyayikh yang notabene itu ahli sunnah. Hizbiyun ini yang mengatakan. Tapi yang dipanggil adalah al-masyayikh. Bagaimana sikap kalian? Kita tidak mendatangi mereka bukan karena masyayikhnya, tapi karena orang-orang yang mengadakan itu muskilah, bermasalah, sehingga tentunya kita semua tidak membawa diri kita kepada muskilah. Seorang tentunya tidak terburu-buru dan bersegera di dalam fitnah, di dalam permasalahan yang belum jelas baginya. Wallahu a'lam bishawab, sehingga kita butuhkan tobat mereka, tobatnya mereka, haula, tobat terlebih dahulu, nyatakan kebenaran, jujur dengan tobatnya. Siapa yang jujur dengan tobatnya, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat. Jangankan memanggil masyayikh, tidak memanggil masyayikh pun kalau benar-benar dia tobat dan jujur, salafin akan berkumpul bersamanya. Tapi kalau dia tidak jujur dengan tobatnya, Syekh Kibar sekalipun yang didatangkan, salafin tidak akan berkumpul bersamanya. Nah, demikian, ini sebetulnya inti masalah tentang pertanyaan yang ada berkenaan dengan asatidzah yang bersama dengan Dzulkarnain dalam fitnah yang telah dihembuskannya sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang bukan dituntut tobat hanya Ustaz Dzulkarnain, tapi yang lainnya juga. Yang lainnya yang sama-sama mengobarkan api fitnah. Ikhwah sekalian, kita salafiyin terbimbing untuk selalu bersikap bersama para ulama, tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak terburu-buru mengambil keputusan, terlebih lagi itu adalah perkara agamanya, berkaitan dengan kehormatannya, agamanya, dakwanya, maka jangan terburu-buru. Sehingga karenanya, tidak dalam masalah yang seperti ini, dalam masalah yang lain yang mungkin juga nanti akan lebih besar daripada itu, kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Belajarlah bersabar, belajarlah menunggu, dan kita barengi kesabaran kita dan masa penungguan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal dengan amalan-amalan taqarrub. Ikhwan, berapa banyak amalan taqarrub yang kita kerjakan setiap hari, kita hitung. Kenapa dalam masalah fitnah, masalah yang membahayakan agama kita, kita bergerak terhadap amalan yang membawa kita kepada cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, kita malas. Kita tidak berlomba, tidak bersegera. Lihat para sahabat, dalam masalah fitnah menarik diri. Mereka semua menarik diri mereka sampai ada naik ke celah-celah, ke lereng-lereng gunung. Menyelamatkan diri mereka daripada fitnah. Tapi dalam masalah amalan, sabaqan bil khair, mereka berlomba dalam memperbaiki amalan-amalan mereka. Itu para sahabat Nabi. السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan seterusnya daripada ayat, sahabat muhajirin, sahabat ansar, dan orang-orang mengikutinya dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bahkan dijanjikan oleh Allah, wa'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa dhalika al-fawzul azim, dan seterusnya daripada ayat. Para sahabat dipuji, diridai oleh Allah, yang sifat mereka bersegera di dalam beramal. Dalam masalah fitnah, mereka orang yang selalu menjauh daripada fitnah. Kita kalau mau diridhai oleh Allah, walladzina tabauhum, ikuti mereka bi ihsan, ikuti mereka dengan kebaikan, sehingga kita dalam amalan perlu berlomba, bukan dalam masalah fitnah kita perlu berlomba, waliyadz billah, dalam masalah yang kita bimbang dan ragu, dalam masalah yang belum ada kejelasannya, kita sabar, kita menunggu, berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyempitkan kita seperti ini. Sehingga di masa-masa banyaknya fitnah, kita mesti bersikap seperti ini. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, perbanyaklah kita beramal. Ilmu kita yang kita pelajari ini perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Bukan kita simpan di rak. Kok ilmu simpan di rak? Iya. Kita belajar nulis. Setelah itu pulang di rumah. Ya, simpan di rak deh. Assalamualaikum, ilmu. Saya keluar dulu ya. Ya, kita simpan di rak semuanya. Nanti kalau mau ngaji lagi baru diambil ilmunya. Bukan untuk diamankan. La ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira apa yang bisa saya jawab dengan pertanyaan yang banyak di sini. Sambil kita menunggu keterangan-keterangan yang benar, yang terbimbing dari para ulama kita, maka wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya sudah mewakili tadi ini dari pribadi saya terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak mewakili mereka asatid. Apa yang saya ketahui dari ilmu, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah itu datangnya dari kami pribadi, dari lemahnya ilmu kami dan ketakwaan kami. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.